Já o brincato, o Roderick Busutil, lhe apresentou o Ertarna. O Ertarna. Programa li aqatisimna u kunjomna mal identità tana u ta' pajizna.
Jena Roderick Busutil flimkien ma' sieħ bi ġew brinkat insermu s-semlija kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għal sensiela oħra ta' programmi bl-isem Word Artna Wordna. F'din is-sensiela, apparti li ser nitkellem fuq aspetti relatati mal-istorja ta' pajjiżna, flora u fauna, leġġendi, postijiet interess u biografiji ta' nies magħrufa, ser naqbdu wkoll xi aspetti relatati mas-sajf Malti.
Il-programm tal-lum se nitkellmu fuq teatru Rjal fil-Belt Valletta, il-leġenda tal-Kastell Zammitellu fl-Imġar, il-bittur Robert Caruana Dingli, u nejdu xi ħaġa fuq il-bandiera ta' Malta. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu il-biografija tal-bittur Robert Caruana Dingli. Jaqra Vince Palmier.
Robert Caruana Dingli, pittur. Robert Caruana Dingli twilet fit 8 ta' Diċembru tal-1882 fil-Belt Valletta. Il-maġġur Rafael Caruana Dingli u Marta ne Garroni. Huwa r-raba' wild mill-ħames titfal ta' din familja. Robert jiġi ħu Edward Caruana Dingli, l-artist ċelebri Malti. Huwa studja l-arti f'Malta, l-aktar taħt Giuseppe Calì. Wara xi snin jistudja l-arti telaqlej l-Ingilterra fejn ħadem bħala artista u diżinjatur mal-kumpanija tal-pubblikazzjoni Gilbert Whitehead and Co. Limited. Din il-kumpanija inkoraġġietu biex ikompli l-studju tiegħu u patitu jistudja l-arti fl-iskejjel tal-arti f'Londra. Aktar tard waqt li kien fl-Ingilterra ħadem bħala cartoonist għal Punch u għal The Tatler. Robert kellu talent artistiku kbir u ddedika ħajtu għall-arti. Ħadem diversi xogħlijiet biż-żebgħa taż-żejt, watercolors u tpinġijiet bil-linka u għamel u koll isem bħala skultur. Fl-1912 saret exhibition ta' xogħlijiet tal-artisti Maltin fl-Oberġ da' Franz f'South Street il-Belt, li dak iż-żmien kien id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Giuseppe Muscat Azzopardi li kien iċ-chairman tal-Kumitat Organizzattiv kiteb fil-ħabib li l-aqwa xogħol f'din l-esibizzjoni kien kollha ta' Robert Caruana Dingli. Fl-1925 Robert rebaħ kompetizzjoni pubblika tal-arti, immedjatament kien ġie appuntat deputat direttur tal-Iskola tal-Arti ta' Malta. Pala professur tal-arti huwa kien responsabbli mit-tagħlim ta' tpinġija bil-lapes u watercolors. Fost l-istudenti tiegħu insibu artisti ta' fama kbira bħala Anton Inglot, William Apap, George Preca, Giuseppe Arcidiacono, Envin Cremona, Esprit Barté, Antoine Camilleri, Ugo Carbonaro. F'Ottubru tal-1916 Robert iżewweġ lill-Karmelina Kwelina u marru joqogħdu fit-triq Stella Maris ta' Sliema. Huma kellhom ħames titfal, erba' subin u tifla, Hugh, Helen, George, Mario u John. Fl-1916 is-Soċjetà tal-Arti Manifattura Kummerċ taħu midalja tad-deb u diploma l-pitturi tiegħu. U fl-1923 rebaħ il-midalja tal-fidda fil-Malta Preliminary Show u fl-1924 il-midalja tal-fidda fil-British Empire Exhibition. Robert Caruana Dingli miet fid-dar tiegħu f'St. Dominic Street ta' Sliema fit-18 ta' frar 1940 fl-età ta' 57 sena.
Dak kien Vince Palmier li qranna il-biografija tal-pittur Robert Caruana Dingli. Issa ngħaddu biex nisimgħu il-leġġenda tal-Kastell Zammitellu fl-inħawi tal-Imġar ta' Malta. Taqra Jose Vassallo.
Il-leġġenda tal-Kastell Zammitellu kitba ta' Roderick Busutil minn fuq ir-rakkont ta' Paolo Mizzi. Fuq ir-riħ tal-imġar ta' Malta qabel taqbad niżel lejn il-bajja tal-ġnejna insibu kastell li huwa magħruf bħala ta' Zammitellu. Dan il-kastell li għandu iktar minn 300 sena kien imbena bħala wieħed mit-torrijiet biex jassu l-kosta Maltija kontra il-furbani toroq li ħafna drabi kienu jaħbtu għall-gżejjer tagħna l-Arrida u jkaxkru kull ma jsibu għall-idejhom. Ma dan il-kastell hemm marbuta leġġenda ħelwa li tajtek. Fi żminijiet tan-nofs f'dan il-kastell kien jammar il-Baruni Zammitellu flimkien ma' bintu. Il-bdiewa li kienu jaħdmu l-eliq tagħhom f'dawk l-inħawi ma tantx kellhom grazzja miegħu għax kien bniedem superf u mkabbar. Jingħad li dan il-Baruni kellu flus kemm jesa' ġildu, saħa sitra kien hemm min jgħid li kellu xini biex iġib l-affarijiet li kellu bżonn minn sqallija. Kif diġà għedna, il-Baruni Zammitellu kellu tifla jisima Luċija li kellha karattru oppost minn tiegħu. Apparti li kienet tfajla sabiħa ħafna, kienet tajn lil kulħadd, iddur bil-morda u tajn lil fqar. Imin dejjem kellha x-xewqa li tidħol solu tas-salib l-aħmar biex tkun tista' tkompli tgħin lill-proxmu tagħha, imma missiera kellu ħsieb ieħor għalija. Zammitellu kellu ħabib tiegħu sqalli, negozjant kbir tal-qamħ u l-qoton li kien sinjurun kbir. Dan wara li ra lil Luċija tilef aqlu warajja u rid li joħodha bħala martu. Għalhekk kellem lil sieħbu l-Baruni u wurih bix-xewqa li kellu li jieħu lil Luċija bħala martu. Minkejja li l-Baruni kien jaf bix-xewqa ta' Luċija li tixtieq tidħol soru u aċċetta u qallu li ser tieħ id bintu biex jiżewwiġha. Meta Luċija saret taf dak li jagħmel missiera, sewdet qalba mhux ftit u għal xejn bkiet u pruvat fihem lill-missiera li hi ma ridtx tiżewweġ raġel li qatt ma kienet intaqgħet miegħu imma ridet tidħol soru tas-salib l-aħmar, missiera ma ridtx jaf. Alla ħallik minn dawk il-ħmerijiet, issa tajtu l-kelma u ser jiġri kif ngħid jien. Wara li ġiet deċiża l-ġurnata tat-tieġ, bidew il-preparamenti biex isir festin kbir u kif jixraq. Għalhekk il-Baruni ġiegħel lis-servjenti tiegħu biex jaqilgħu għala sew lill-kastell. Bdew jitnatfu il-linef u s-swali tal-kastell, twaħlu l-purtieri tal-okkażjoni u kollox kien lest għal dan il-jum speċjali. Il-Knisja wkoll bdiet tiġi armata l-okkażjoni bl-armar li s-soltu jinħareġ biss għall-festa tar-raħal. Fit-toroq twaħlu l-arbli u l-bandalori u kulħadd kien ferħan illi ser issir festa kbira fil-kastell għad-dunur tal-Luċija li kulħadd kien ħobba. Kulħadd kien ferħan minn barra Luċija li kellha qalba maqsuma u ma setgħux timmaġina lilha nfisha tiżewweġ lil dan nisqalli. Lejlet il-ġurnata tat-tieġ, il-Baruni sejjaħ lil bintu li reġgħet qaltlu li hi ma ridtx tiżewweġ lil dan ir-raġel. Il-Baruni ma ħass l-ebda ħniena għal bintu u widdiba u qalla li jmissa tħossha x-xurtjata li ħajkollha bżewġa raġelani li ma jħallija nieqsa minn xejn. Alla ħallik mill-biki u dwejjaq, imissek tkun ferħana settir illum. Min jaf kemm hawn tfajliet li xtaqgħu jkunu minn flokok. Ħeġġiċha biex tħobb lill-żewġa u tibqa fidila lejh għal dejjem. Luċija qatet qalba għal kollox u rassenjat ruħa li tieħu lil dan ir-raġel bħala żewġa. Mal-lejl ma setgħux torqod, għalhekk ħarġet timxi fil-ġnien tal-kastell. Imma bil-kemm laħqet bedet mill-kastell li ħabtu għalija xi nies li jgħamduha u kaxkruha magħhom. L-għada il-kastell sa minn filgħodu kien mimli bl-attività. Kulħadd tilesti għal festa kbira li kienet ser issir. L-Arus wasal mal-lejl minn sqallija u kien bla paċenzja biex jara lil dik il-ġmiel ta' tfajla li kellha tkun martu. Għall-ħabta ta' nofsinhar il-festa bdiet. Bdew jaslu l-mistednin, beda ħireġ l-ikel u x-xorb u d-daqqaqa u l-annejja bdew jallegraw lin-nies preżenti. Kollox kien għaddej ħarir sakemm wasal il-ħin li tinżel l-Arusa. Imma minkejja li ħabtu għal diversi drabi fuq il-bib ta' kamrita, ma ħadux risposta. Fl-aħħar il-baruni ordna li jinfetaħ il-bib bil-forza u kif fetħuh daħal fil-kamra ta' bintu minnu fih. Imma Luċija ma kienet ċem għax il-kamra kienet vojta. Fitċew f'kull rokna tal-kastell, imma lil Luċija ma setgħu isibuha imkien. Il-kelma ġriet li lil Luċija kienu ħatfu għall-furbani. Imma mis-sira li kien jaf li bintu ma ridiċ taf biż-żwieġ għax ridet tidħol soru, ħaseb mod ieħor. Tantala, talli weqqiet u għaċċajt ma sieħbu, li marat u miet wara ftit xhur. Fir-raħal kulħadd nikket u dejjem baqgħu jitolbu li Luċija tinħeles u terġa' lura. L-awċ kompla ġej u r-raħal intlaqat mill-pesta u kien hemm ħafna morda b'din il-marda infettiva. Darba f'nofs tal-lejl instema' id-daq tal-qanpina tal-Knisja tar-raħal. Il-bdiewa u l-familji tagħhom mill-ewwel erħewla lejn il-Knisja fejn baqgħu mistaġba b'dawk li raw. Fuq l-artal kien hemm tfajla mill-isbaħ, liebsa lil-biss ta' soru, li minna kienet ħirġa dija kbira. Għall-ewwel ħadd ma ntebaħ min kienet, imma wara indunaw li kienet Luċija, it-tifla tal-baruni Zammitellu. Iqaltilhom il-ġrajja tagħha minn mindun ħatfet lejli tittieġ sakemm wara nħelset u saret soru tas-salib l-aħmar u sabet ruħa fuq il-kamp tal-battalja tajn lis-suldati feruti. Sakemm darba intlaqtet u mietet. Qaltilhom li hi ferħana li ħallit ħajjita ma' dawk li minn dejjem xtaqgħet tgħin. Luċija b'idejja miftuħa qaltilhom: illum għalhekk qiegħda hawn biex inbiet dan il-awċ minn fuqkom. Ma' dan il-kliem il-morda bil-pesta fiqu u Luċija qiebet minn quddiem għajnejhom. Fuq il-kastell jingħadu ħafna stejjer oħra. Jingħad li kien hemm xi bdiewa li meta kienu għaddejjin minn ma' ġenbu raw dija b'salib aħmar ġo fiha. Kien hemm min meta jgħaddi mill-inħawi kien irott is-salib għax jibżgħu fil-waqt li oħrajn kienu jgħidu dawl Zammitellu jżomm l-awċ il-bogħod mir-rixtellu.
Dik kienet Josette Vassallo li qratilna l-leġenda tal-Kastell Zammitellu. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirtartna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrigue Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna il-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatulna email fuq jlbrink@moltanet.net. O fuq campusfm@um.edu.mt. Issa se ngħaddu biex nisimgħu feature fuq it-Teatru Rjal tal-Belt Valletta. Jaqra Anton Grasso.
Il-Teatru Rjal Kidba Charles Bispiteri Meħuda mill-ktieb Tifkiriet tal-Imoddi Ippubblikat mill-Pinn L-ideja tat-teatru aħjar mit-Teatru Manuel Limbena l-ħabta tal-1730 bifluss il-Gran Mastru Manuel de Villena nibtet f'nofs is-seklu 19. Kien f'Lulju tal-1860 il-Gveratur Logutenent General Sir John Gaspar de Macan ta' struzzjonijiet lil Sir Adrian Dingley, avukat tal-Kuruna biex jissottometti lill-Kunsill mozzjoni għall-bidi ta' teatru ġdid. Għalkemm it-teatru jgħal tlista fl-1866 bejn il-bidu u t-listija tijaw, kien hemm ħames snin ta' tieħ l-qalb u nuqqas ta' ftehim. Il-parit Edward Middleton Barry inata l-inkariku għad-disen li l-esta fl-24 ta' novembru tal-1160 u prezentaħ l-Kunsill f-Diċembru. Dan ma qabilx li jisir il-bini. Jekk qabel ma jbiħx it-Teatru Manuel. Id-dikola ċertazzjoni li differenza fi flus mitħul ta' Teatru Manuel għat Teatru l-ġdid la marab kollox ma tkunx aktar minn 6,000 lira. Fl-20 ta' frar tal-1861 amministrivament kollox kien lest għal-bini ta' Teatru Rjal u fit 3 ta' marzu 1861 il-parit Edward Barry ġi Malta minn Masin. Għal din iż-żjara li suppost fisret il-bidu tax-xogħol, Barry kienu jingħata 300 lira. It-Teatru Rjal kienu jsir fuq il-berġa tal-Ingilterra quddiem il-Ferrerija, fejn kien hemm Casa della Giornata tal-familja Lanfreducci, iżda l-parit ma kienx jaf li fl-istess post li kien se jinbeda l-teatru l-art ma kienx jixxa. Għalhekk wara li mar fil-post, Barry reġa' lura l-Ingilterra biex jagħmel tibdil fil-pjanta li kien issottometta. L-8 Mejju tal-1861 beda t-twaqqiħ tal-berġa tal-Ingilterra u l-pjanta l-ġdida ta' Barry waslet Malta fit 18 ta' Ġunju tal-istess sena. Minn studju li sar f'Malta nstab li kienet se tinħela ħafna art biex jinkiseb livell mal-parti l-olja ta' triq fejn Triq Zakkarija. Għalhekk Barry bat it-tielet pjanta tiegħu fis-16 ta' Awwissu tal-1861 li wkoll kienet rifjutata. Madankollu sar qbil ix-xogħol kollu kienu jsir skont il-pjanta ta' 18 ta' Ġunju li kienet fil-fatt it-tieni waħda. Ix-xogħol mill-kuntrattur Francesco Mangione li wara twaqqiħ tal-berġa kien beda il-bini tat-Teatru Rjal twaqqaf fl-10 ta' Diċembru peress li nstab li ma kienx tela skont il-pjanta. Dan ir-riżulta wara tilwim sħiħ bejn Barry u ċertu Dale li kien l-iskrivan tax-xogħlijiet u li suppost tela l-Ingilterra posta biex il-parit ifhmu sew ix-xogħol li riet. Fil-fatt, Dale twarrab mill-kariga fit-2 ta' Diċembru tal-1861. Ix-xogħol tiegħu ingħata lill-bniedem ieħor, Mr. Dunnage, li kien assistent ta' Barry u aktar tard kien fdat f'idejn Mr. Paulson, skrivan ieħor tax-xogħlijiet. Ix-xogħol ma kienx qed jinbena skont il-pjanta, tniżżel f'rapport li jagħmel is-surveyor Salvatore Fenech wara li tqabbad jagħmel dan mill-uffiċċju tal-kollettur tat-taxxi. Nstab ukoll li it-telf f'xogħol ħażin kien jammonta għal 1432 lira. Il-bini tat-Teatru Rjal reġa' beda f'nofs Marzu tal-1862 mill-kuntrattur Michela Angelo Azzopardi li waqqa x-xogħol kollu għax kien sar ħażin. Għal din il-ħidma ingħata 727 lira. Kien sar bil ukoll meta jgħid l-esta x-xogħol strutturali tal-ġebel, Azzopardi kellu jingħata 6,200 lira. Dan il-proġett intemm fit-3 ta' Marzu tal-1865. Kien jonqos biss 16 statwa l-faċċata minn barra u xi balawustri. Dan l-istess xogħol reġa' ingħata lill-kuntrattur Azzopardi waqt li l-palku l-makkinarju tiegħu ingħata lid-ditta Luigi Frendo u Achille Amato, installazzjoni tal-gas lill-kumpanija tal-gas u l-bustijiet tal-irħam inġibu mill-Italja. Xogħlijiet oħra ingħataw kuntratt lill-kumpanija MSN u Magnetroid. Qabel ma nfetaħ it-Teatru Rjal kien hemm bosta tal-bit pendenti. Il-kuntratturi talbu li jingħataw ħlas għax-xogħol żejjed li jagħmlu. Barry talab il-ħlas għall-miżati u għall-ivvjaġġar li jagħmel konness mat-teatru. U l-Kunsill tal-Venx ta' ibaxxi l-livell ta' Kingsway illum Triq Repubblika ħalli jġiba l-istess livell bħat-teatru. Din ukoll jassiguraħ għall-kontrannar. Madankollu it-Teatru Rjal ma kienx assigurat. L-avviż għall-offerti għall-ewwel impreża tat-Teatru Rjal kien ippubblikat mill-Kummissarju tat-Taxxi tal-Art fit 28 ta' Marzu 1866 u t-teatru li fl-aħħar mill-aħħar sewa 41,000 lira kien inawgurat fid 10 ta' Ottubru 1866 bl-opra I Puritani. Fil-25 ta' Mejju tal-1973 it-Teatru Rjal ħannar u nqeret minn ġewwa u parti minnu minn barra wkoll. Dan kien waqt il-provi tal-opra ġdida La Vergine del Castello ta' Maestro Privitera li kien mistieden jiġi Malta biex jiddirġiha hu stess. Fil-minnhom parti mix-xenarju tal-karti ħadet in-nar li nferex u sar ħoġġiġa waħda. Kull min kien ġewwa rnexxielu jsalva għalkemm kien hemm mużiċisti li weġġew serjament. Dan in-nar li beda l-ħabta tad-disa u nofs ta' filgħaxija u ntefa l-ħabta tas-satejn ta' filgħodu inħarqu bosta tal-biss u strumenti fosthom arpa ta' Sinjora Marra li kienet tiswa 2000 frank. Tletim wara li t-teatru nħaraq, fl-20 ta' Mejju tal-1873, il-Kunsill tal-Gvern apponta Select Committee xara jekk it-teatru kellu xjerġa' jinbena u jekk iva joħroġ stima tax-xogħol. Il-Kumitat ma tilifx xejn biex jiddeċidi. Wajra l-astensjoni waħda kollha qablu li t-teatru kellu jerġa' jinbena. Spejjeż tal-Gvern. L-istima għall-bini mill-ġdid kienet ta' 20,728 lira. Ix-xogħol tal-ġebel reġenata lil Michelangelo Azzopardi waqt li d-direzzjoni tax-xogħol kienet data lil Mr. Poulsen. Lejn nofs is-sena 1877 ix-xogħol kien kważi lest. Fil-15 ta' Mejju ħarġu offerti għall-impreża li ngħatat lill-Kavalier Zimelli fil-bidu ta' Ġunju. It-Teatru Rjal reġa' kien inawgurat fil-11 ta' Ottubru 1877 l-opra Aida ta' Giuseppe Verdi. Fid-direzzjoni ta' Maestro Kavalier Sabatelli. Kien f'dan it-teatru fit-2 ta' Jannar 1882 waqt l-opra Tutti in maskera li nixtel għall-ewwel darba id-dawl elettriku f'Malta. War 65 sena, it-teatru Rjal reġa' sar ħelba. Din darba tort ta' Luftwaffe Ġermaniżi taħt il-kmand tal-Marixxall Kesslind li bombardjaw lil Malta bl-aħnina ta' xejn. Kien il-jum tas-7 ta' April, is-sena 1942, l-mijiet ta' aeroplani resqu fuq Malta u erdu wkoll it-Teatru Rjal. Din id-darba kien hemm bosta xogħlijiet ferm importanti qabel it-twaqif tat-Teatru Rjal. Fl-1953 il-Gvern waqqaf kumitat biex jagħmel rakkomandazzjonijiet fuq il-binu tat-teatru. Kienu jagħżel sit, arkitett u jagħti pariri waqt li jkun qed isir ix-xogħol. Wara studju bir-raqqa kien deċiż li t-teatru tal-opera li kien sinonimu mal-Belt kellu jinbena fl-istess post tiegħu. Fil-ġurnali l-Patria tal-4 ta' Novembru 1950 kien rapportat li għall-mistoqsija li saret fil-Parlament fuq x'passi kellhom jittieħdu għall-bini mill-ġdid tat-Teatru Rjal, il-Ministru tax-Xogħlijiet u Rikostruzzjoni Dr. George Borch Oliver qal li il-Gvern ta' qabel kien ħad deċiżjoni li t-teatru għandu jerġa' jinbena fl-istess post li kien, li taħtu jinbena tokis bib indipendenti u li l-Gvern qabbad perit li hu speċjalista fil-bini tat-teatri biex ilest il-pjanta. Dan il-perit kien diġà ġie magħżul u ressaq il-kondizzjonijiet tiegħu. Il-Gvern preżenti deċida li jibni teatru miftuħ minflokhu, minkejja diversi protesti tal-artisti Maltin.
Dak kien Anton Grasso li kellimna fuq it-teatru l-Rjal tal-Belt Valletta. Issa ngħaddu għall-aħħar feature f'dan il-programm li se jittratta l-bandiera Maltija. Jaqra Charles Abramizzi.
Il-bandiera nazzjonali. Il-bandiera nazzjonali tagħna hija bajda u ħamra, u mal-indipendenza qed iġib ukoll ix-xbieqa tal-George Cross, medalja li r-reġgħu sitta kien tal il-Malta fl-1942 għal qlubija li wret tul it-tieni gwerra dinjija. Kien hawn xi wħud isostnu li din il-bandiera kien tajjinna l-Konti Ruġieru meta kien ġie Malta fl-1900. Imma din tista' tkun biss leġenda. Li użgur uħu li l-poplu Malti dejjem żamm din il-bandiera bħala s-simbolu tal-identità tiegħu. Matul l-istorja dan ħareċ-ċar, meta l-Maltin dejjem tellgħu din il-bandiera bajda u ħamra bħala l-bandiera ta' pajjiżhom. Din il-bandiera llum tinsab tperper ma' ħafna bnadar ta' pajjiżi oħra, f'istituzzjonijiet internazzjonali bħal Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea.
Dak kien Charles Abelamizzi li kellimna fuq il-bandiera Maltija. Dan il-viċer naslu fit-tmiem ta' dan il-programm għallum.
Ħadu sem Anton Grasso, Josette Vassallo, Vince Palmer u Charles Abelamizzi. Il-programm kellu kitbit ta' Joe Brinkat, Charles Bispiteri u tiegħi Rodrik Busottil. Fil-waqt li nħerġukom biex tkompru seħu l-programmi ta' Compass FM, jiena flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiera. Nixtieq nfakkrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm mostilkom Wirt Artna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Roderick Busutti. Tekniku Joe Brinkat.